اتفضل الميه يا عمو حمدي، محتاجين حاجه تاني؟
لا يا حبيبتي استنى الطبق بتاعك اهو.
اللي انت بتعمله يا بابا هات، احنا مش قلنا البت دي ما تخشش تاني هنا وتديها اكل كمان؟
يا بابا اللي جاب البت دي هنا، احنا مش قلنا البت دي ما تخشش هنا؟
ازاي الكلام ده يا جماعه؟ البنت دي هي اللي بتطبخ، هي اللي عملت الاكل ده كله، وبعدين احنا لازم يبقى عندنا رحمه مش
انت
كده.
محتاجها في ايه
عمو حمدي؟ وانا عملت مشكله ولا ايه؟ طب همش انا همش.
لا يا بنتي انت مالكيش ذنب. ايه يا محمد يا ريهام، البنت دي هي اللي بتخدمني، انتوا كلكم بعاد عني، بتديني العلاج وبتعملي اكل كويس وبتراعيني احسن مراعاه.
يلا يا بنت غرف ده.
يعني لا لا يا بابا، يعني بنتي دي احسن من بناتك؟
على فكره بقى البنت دي لو ما خدتش طلق وكلت انا مش هاكل معاكم. انت قلت لنا احنا قصرنا معاك في حاجه،
انت قلت ان انت طردتها من البيت، قلت لك البنت دي باصه في حاجات كتير انت مش فاهمها. يلا يا بنت غرف ده.
يا محمد يا محمد يا ابني انا ادرى بالناس اللي بيخدموا.
ايش ضمنك يا بابا؟ ممكن تبقى حراميه
داخل على القامه. يلا يا بنت غرف ده.
البنت دي شريفه يا جدع. يا جماعه مش كده، انتوا كده بتاثروا عمري.
استاذ محمد والله العظيم انا مش عايزه حاجه من باباك، انا حتى لما بيجي يحاسبني على ثمن خدمته بقول له لا انا مش محتاجه اي حاجه.
يلا بقى اتكل على الله، غريب ده هيلم حاجتك وامشي. يلا البنت دي لو قعدت في البيت هنا دقيقه انا اللي هعمل معاها مشكله.
بقول لك ايه يا محمد، فتشها الاول اكون واخده حاجه من البيت واحنا ما نعرفش.
لا لا انا ما اسمح لكوش بكده ابدا، البنت دي اشرف منكم كلكم.
بابا
البنت دي هي اللي خدماني وهي اللي رعياني، بتعمل حاجات انتوا ما بتعملوهاش ابدا.
خلاص يا بابا ما تضايقش نفسك، انت معاك حق، احنا فعلا اللي اهملناه. انت بتكلم زينا؟
احنا فعلا اللي اهملناه، ما نجيش دلوقتي نزعل ان هو مفضل واحده ثانيه غريبه عننا.
بتقول ان البنت دي احسن مننا؟
ايوه.
طب انا هوريك هعمل ايه.
محمد بعد اذنك عشان بابا ما يتعبش اكتر.
تعالى يا محمد.
ايوه يا محمد روح اضرب.
بتعمل ايه؟
البنت دي البنت دي ليها حقوق اكتر منكم كلكم.
هو يا بابا ده واحده شغاله.
خلاص يا
لا بابا عشان خاطري
مش شغاله.
امال ايه يعني
المشكله؟ عشان خاطر واحده زي دي.
اقعد يا محمد
اقعد كله.
اقعد يا عم انا اخوك الكبير اسمع الكلام. اقعد يا بابا.
بابا
يا بابا مش واحده شغاله يعني هتقلب الترابيزه علينا يا بابا.
البنت دي مش هتمشي. اللي ما تعرفوهوش
يا بابا
البنت دي صاحبه البيت.
صاحبه البيت؟ قول بقى كده. البنت زغللت في عينيك وحبيتها وجوزتها وعايز تقارنها بولادك؟
اخرس يا قليل الادب.
بابا يعني ايه اخرس؟ انت جوزتها فعلا من غير ما تقول لنا؟ اتجوزت واحده شغاله؟
لا ما اتجوزتهاش. البنت دي